Бүген 1 май Россияда яз һәм хезмәт бәйрәме билгеләп үтелә. Шуңайдан республика халкын Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Хөрмәтле татарстанлылар, сезне ихлас күңелдән яз һәм хезмәт бәйрәме белән котлыйм. Омтылышлары һәм һөнәри осталыгы күп милләтле ватаныбызның икътисади һәм сәнәгый технологик нигезен ныгытуга юнәлгән хезмәт иясе эшчәнлеген ямьле майның 1 көнендә билгеләп үтү матур традиция әйләнде. Яз җитү белән без табигатьнең уянуына, язгы җылы көннәр килүенә шатланабыз. Уй ниятләребез һәм максатларыбызның тормышка ашуына, киләчәкнең якты һәм тыныч булачагына ышанабыз. Якташларыбызның берничә буынының иҗади хезмәте ярдәмендә Татарстан Республикасы икътисади, фәнни һәм мәдәни куәткә, нык демократия традицияләренә, заманча норматив хокукый нигезгә ия булган көчле төбәккә әйләнде. Бүген без иң уңышлы үсә торган Россия Федерациясе субъектлары арасында булу белән хаклы рәвештә горурланабыз. Уңай социаль икътисади үзгәрешләр, иҗтимагый сәяси тотрыклылык, милләтара һәм динара татулык безгә төп бурычны хәл итәргә, кешеләрнең тормыш сифатын яхшыртырга ярдәм итә. Бүгенге чорның авырлыкларына карамастан, республика үз үсешен дәвам итсен. Ә татарстанлыларга хас булган яшәү һәм эшләү теләгенә таянып, без бөтен сынауларны да уңышлы үтәрбез. Моңа минем шигем юк. Татар халкында кеше хезмәте дөнья асылы дигән мәкал бар. Туган илебезнең киләчәге хакына намуслы хезмәт уртак өметләрнең, мул тормышның һәм тынычлыкның нигезе. Бәйрәм көнендә авыл хезмәтчәннәренә кояшлы матур көннәр һәм күтәренке рух телим. Язгы кырышларының кызганчагы бит. Республиканың икътисади куәтенә нигез салган ветераннарга, үз урынында җаваплы һәм киеренке эшләүче барлык хезмәт ияләренә дә олы рәхмәт сүзләре. Ышанам ки, ватанга мәхәббәт, югары гражданлык җаваплылыгы, битараф булмау, социаль аңлылык һәм нәтиҗәле эшләү безнең киләчәк уңышларыбызның нигезе булачак. Кадерле дуслар, бәйрәм көнендә сезнең барыгызга да нык сәламәтлек телим. Кунакчыл җиребездә тынычлык, ә йортларыбызда бәхет, иминлек һәм муллык булсын. Бәйрәм белән, диелгән Татарстан Республикасы Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшиннең котлавында. Май айы бәйрәмнәргә бай. Республикабыз 9 май Бөек Җиңү көнен бәйрәм итәргә әзерләнә. Быел Казанда Үлемсез полк акциясе башка, яңартылган форматта узачак. Теләгән һәркем геройның портретын киемдә, значокта, машинада яки акция сайтында урнаштыра ала. Узган елларда Россия флаглары, җиңү тәрәзәләре, ветераннар йорты янындагы парад акцияләре зур популярлык казанган иде. Бу чараларның барысы да дәвам итәчәк. 8 майда тарихи техникада урамнар буйлап узу бәйрәмнең иң күләмле чарасы булачак. Хәрбиләр Казанның танк училищесыннан кузгалып китеп, җырлар яңгыратып, Казан районнары территориясе буйлап үтәчәк. Татарстан башкаласында Казан хезмәт батырлыгы шәһәре стелласын ачуга әзерлиләр. Төзүчеләр истәлекле композиция өчен монолит нигез урнаштырганнар. Биеклеге буенча вертикаль конструкция 26 метрга җитә. Бу 8 катлы йорт белән чагыштырырлык. Киш белән стелада кызыл төс төсмерләре белән кызыл ялкынны хәтерләткән яктырткыч эшләячәк. 2020 елда Казанга һәм Россиянең тагын 19 шәһәренә хезмәт батырлыгы шәһәре дигән мактаулы исем бирелде. Аларның һәрберсендә шәһәр гербы һәм Россия президентының мактаулы исем бирү турындагы указы тексты язылган стела барлыкка киләчәк. Стеланың дизайн проекты бөтен Россия конкурсында җиңүче скульптор Денис Стритович тарафыннан эшләнгән. Май бәйрәмнәрендә Казан халкы һәм кунаклары урам юл шелтәре буйлап урнашкан муниципаль парковкалардан бушлай файдаланала. Шәһәр башкарма комитеты карары нигезендә бүген шулай ук 8 һәм 9 майда муниципаль парковкалар түләүсез эшли. Ял көннәрендә 6 һәм 7 майда алар шулай ук бушлай булачак. Исегезгә төшерәбез, 2022 елда Казанда муниципаль парковкалардан файдаланучылар саны 100500 автомобильгә арткан. Узган елда муниципаль парковкалар шимбә һәм якшәмбе көннәрендә, шулай ук бәйрәм көннәрендә бушлай эшли башлады. Эш көннәрендә түләү иртәнге сәгать 8-дән кичке 7-гә кадәр алына. Быйыл Татарстанда ил күләм проектларны гамәлгә ашыру барышында 11 мәктәп һәм 2 балалар бакчасы төзү күздә тотыла. Хәзерге вакытта мәктәпләр 34%-ка төзелгән, узган ел төгәлләнмәгән балалар бакчасы 50%-ка төзелгән, ә яңа балалар бакчасы 8%-ка. Моннан тыш, сәламәтлек саклау өлкәсенең 2 программасы буенча Татарстан Республикасының 42 районында 47 ФАП төзү планлаштырыла. План әлегә 13%-ка үтәлгән. 2 поликлиникада эшләр алып барыла. Төзелеш монтаж эшләренең гомуми күләме хәзер 39% тәшкил итә. Казан прокуратурасы газ белән тәэмин итү буенча коммуналь хезмәт күрсәтү тәртибен аңлатты. Быел март аенда Россия Федерациясендә газ белән тәэмин итү турындагы федераль законга һәм илнең торак кодексына үзгәрешләр кертелде. Шул рәвешле дәүләт торак инспекциясе хәзер йорт эчендәге һәм фатир эчендәге газ җиһазларын, вентиляция һәм төтен каналларын куркынычсыз эксплуатацияләү һәм техник хезмәт күрсәтү таләпләрен үтәүне контрольдә тотарга тиеш. Хезмәтне газ белән тәэмин итүче оешма йорт эчендәге газ җиһазларына техник хезмәт күрсәтүне һәм ремонтлауны мәҗбүри гамәлгә ашыру шарты белән күрсәтә. Бу эш белән идарәче компанияләр, ширкәтләр һәм милекчеләр килешү төзегән махсус оешмалар шөгыльләнә. Росреестрның Татарстан буенча идарәсе күчемсез милекне рәсмиләштергәндә кирәкле киңәшләр әзерләде. Дача амнистиясеннән файдаланып, теләүчеләр күчемсез милекне гадиләштергән тәртиптә нинди дә булса рөхсәт документлары алмыйча рәсмиләштерә ала. Бу торак һәм бакча йортларын, шәхси гаражларны, хуҗалык блокларын, мунчаларны һәм башка ярдәмче билгеләнештәге корылмаларны бизәүгә кагыла. Капиталь төзелеш объектларын, мәсәлән, торак һәм бакча йортларын рәсмиләштергәндә, дача амнистиясе 2031 елның 1 мартына кадәр гамәлдә. Шул ук вакытта хокукларны теркәүнең гадиләштерелгән тәртибенә кергән җир кишәрлекләрен рәсмиләштергәндә аның вакыты чикләнми. Дача амнистиясе һәм бушлай хосусилаштыру буенча көнкүреш күчемсез милеген теркәү вакыты 5 эш көне, электрон рәвештә документлар тапшырганда 3 көне тәшкил итә. 350 сум күләмендә дәүләт пошлинасы каралган. Быел Казан урамнарында 3 миллион чәчәк утыртыла, шулардан 1,5 миллион үсентене Горвозеленхоз предприятиесе утырта. Моннан тыш аның хезмәткәрләре шәһәр урамнарында 2000-нән артык чәчәк кашпусы урнаштыра. Апрель аенда үсентеләрне теплицага алып чыгалар, аннан аларны утыртырга шәһәргә җибәрәләр. Моны май ахырында эшли башлаячаклар, әмма Казанның истәлекле урыннарында утырту эшләре җиңү көне алдыннан иртәрәк башлана. Мәсәлән, 4-5 майда чәчәкләр Җиңү, Урицкий һәм Петров паркларында пәйдә булачак. Май аенда узачак Россия Ислам дөньясы Казан форумы көннәрендә шәһәрне чәчәкләр белән бизәү өчен 10,000-нән артык ампель петуния утыртылган. Быел Казанда өстәмә рәвештә 485 кашпо барлыкка киләчәк. Аларына 22 урамда форумда катнашучылар тукталган кунакхана янында һәм шәһәр үзәгендә урнаштыралар. Бүгенге көндә кашпо урнаштыруга әзер, аларны 15 майда илә башлыйлар. Быел Татарстан дине нәзарәте хаҗ сәфәренә 1800 квота үзләштергә планлаштыра. Быел хаҗга квоталар төбәкләрнең ихтыяҗларыннан чыгып бүлеп бирелә. Россия өчен квоталарның гомуми саны пандемиягә кадәрге күләмгә җитте. 25,000 урын. Моннан тыш хаҗилар өчен дөньядагы санитар-эпидемиологик вәзгыяттән чыгып кертелгән яш белән бәйле барлык чикләүләр бетерелде. Планлаштырылган 1800 урынның 70% үзләштерелгән инде. Татарстанның Дум РТ хаҗ рәсми хаҗ операторы 2023 елда хаҗ кылу өчен гаризалар кабул итә. Мәккә һәм Мәдинәнең изге урыннарында гыйбадәтләр сезоны якынча 8 июльдән алып 20 июльгә кадәр дәвам итәчәк.